falamos dunha imprenta, vos en particular, que danos colaterais notastes que chegan a unha imprenta nesta crise?
Bueno, a verdade que eu creo que no ámbito en general do comercio, da empresa en Galiza e no mundo, en España, ¿no?, que esta pandemia pues a todos directo e indirectamente nos afectou bastante. Temos a máis coñecida e a máis directamente que a hostelería, pero que detrás da hostelería hai un montón de empresas e sectores que traballan para facilitar ou incluso para conciliar con eles porque certos tipos de traballo. E non somos pues, como unha empresa de imprenta, de artes gráficas, tamén somos damnificados, non directamente, pero sin directamente nese sector da hostelería. A imprenta Marcaxe é unha empresa que cada pandemia se tuvo que reinventar un pouquinho, porque en principio o peche obrigatorio dos 3-4 primeiros meses, a partir de marzo, abril, nos mantivo, creo que a todos, en Galicia, con moita inquedanza, moita incertidumbre, incluso con medo, ¿no? Porque todos temos unhas responsabilidades financieras, non só con nosos compañeros de traballo, sino con entidades bancarias, por exemplo.
Claro.
E a falta de suministro económico, pois, para nos presentou, desde logo, un punto de inflexión grande, que nos obrigou un poquinho a reinventarnos. Nosa hostelería facía unha típica papelería de manteis, de cartas, despois da hostelería, os restaurantes, pois tamén lle facíamos os mesmos produtos e o sector alimentario de panaderías, etc., de etiquetas, pois o nome dos restaurantes tamén venden menos. Entonces a nosa noso traballo se ve minguado potencialmente. Tamén é certo que en esa época o COVID o que xenerou pues, unha serie, unha demanda de produtos que non había no mercado, tipo de mascarillas, tipo de pantallas faciais. Entonces nos, pues bueno, nos reorganizamos un poquinho e fomos tirando por aí pues, para paliar ese déficit de ingreso.
Claro.
Cando se abriu o que a nova normalidade, entre comillas, que foi a la promesa de xuño, xullo, pois nos pensábamos que a volta á realidade iba a ser unha verdade, non? E vimos que non, que se limitaron o que aos eventos culturais, que se limitaron ás festas, entonces pois nos para unha imprenta de artes gráficas que tiñamos moita relación co evento da cultura, en difusión de libros, de folletos, de cartéis de festas, pues bueno, ahí sí que fue un pau bastante grande que nos dejó pues seriamente tocados, porque era un foco de inversión muy importante para nos aquí en la comarca de Oveja. Entonces ahí sí que, bueno, presentó mucha incertidumbre y evitar a realización de esos eventos, pues bueno, fueron unos ingresos que disminuimos y que tuvimos que volver a reinventarnos ofrecendo otros productos un poco más comerciais, como a fabricación de libretas, etcétera, etcétera.
Os eventos, polo tanto, foron pois unha desas cancelacións que afectou tamén o sector da impresión. Se falamos do comercio ou mesmo da hostalería tamén, a pesar de todo, é importante nestes momentos a publicidade para poder saber que o que segue aberto ou que bar, por exemplo, ten servizo a domicilio. Iso compensou algo?
Sí, eu penso igual que a ti, non? Que a publicidade, a difusión do teu local, do teu negocio, do teu comercio, é moi importante. Tanto unha visualización gráfica en papel como as redes sociais, as dúas ambos se retroalimentan. E gracias a eso, sí é certo que a hostelería, que foi a principal damnificada como os comercios, sí que puxeron o que en marcha pues, o sistema de códigos QR, sistema de encarga para elevar, etcétera, etcétera. Nos afectou porque moito foi digital, entonces pues bueno, non nos encargaron ese tipo de productos a nivel físico, porque bueno, tamén o papel unha inquedanza, no que non sabía se era un medio de transmisión do COVID-19. Co cal, pues bueno, a xente en xeral, pues, tivo moito medo, moito respecto a calquer tipo de contacto. tanto físico con persoas como con materiais. E, bueno, xa sabes que os irroxeres e por aí, que a xente xa estaba cansada de ir ás tendas, de dar o que é o desinfectante, etc. Entón, a nos nos influeu moitísimo porque en ese momento estuvo moi parado xe todas as fotográficas.
Oxe, xa, despois de meses investigando este virus, non se puido demostrar ningún contagio por contacto con materiais, máis que suficiente coa hixiene de mans para poder previr os contagios de coronavirus, e por iso na comarca do Deza estades a preparar o que podería ser un catálogo para o que dicías, tanto non esquecer a parte de redes sociais, de estar presente en internet para promocionarse, como tamén non esquecer a publicidade física.
Sí, que nos como o sector de artes gráficas coñecemos a un grupo de persoas que pertencen o que é o grupo Embaco. Si hai xente que non sabe, Embaco é unha empresa dedicada casi exclusivamente á aceleración dos ecosistemas empresariais, da formación profesional. Está ahora mismo en trámites e en contacto con varios concellos para a dinamizar o rural. A idea de Embaco é que ti na túa zona ideas de difusión é que os traballadores e as empresas do rural entre elas se retroalimenten e que non sea necesario esa fuxida ou esa migratoria a outros lugares para ter unha calidad de un benestar de vida no teu povo. Dentro de esa asociación, pois, eu coñezo a José e máis a Susana, me ofreceron a oportunidade de integrarme como un proveedor deles. Me parece unha idea fantástica para de que coincidimos nas mesmas ideas e dentro delas pois chegaron a un acordo xa co Concello de Rodeiro para dinamizar ese concello e unha señalización ofrecen unhas tarxetas de desconto para os usuarios, calquera persona que compre van llegar unha tarxeta de fidelización. E dentro de esa tarxeta de fidelización tamén comprendo que a edición de un catálogo revista de todos os comercios do Concello de Rodeiro, donde aí vamos a ter información de produtos que ofrecen o que a persoa de contacto, incluso xo poden elevar. Teñen que é un sistema tamén de transporte, creo que é con Vía Deza, unha empresa tamén aquí da zona, moi reconhecida e avalada pola súa gran xestión en distribución de mercadorías. E entón, pues, bueno, chegamos a un acordo e agora mesmo estamos pues, eso, facilitando o que é o diseño e acabando a maquetación para editar esa revista donde se vai ofrecer os produtos do Concello de Rodeiro. Creo que un dos múltiples contactos que teñen en Baco pues, está tramitando con outros concellos, pero o pioneiro e o máis avanzado que xa é unha realidade do Concello de Rodeiro. Tamén quero, se me deixas, facer unha inciso aí, pero sí, pero aclarar que bueno, que foi unha idea tamén do concello, do alcalde do Concello de Rodeiro, Luis López Dieguez, es concelleiro ou es alcalde, porque ahora temos a boa nova, non, de que foi elegido recentemente delegado da Xunta Territorial de Pontevedra. Entón, desde aquí, pois pues, bueno, dálle nosos parabéns, porque é unha persona moi válida, merecio, moi traballador e moi humilde. Entonces, según el trabajo, tipo recompensa. Pero bueno, esta iniciativa es fundamentalmente entre una reunión de Embaco y el alcalde, que apostó por las nuevas tecnologías.
E por esa idea de tecer unha rede entre os negocios do rural, neste caso da comarca do Deza, falamos con Deza Marcaxe, que é proveedor pois desa asociación de Embaco e que lle facilita tamén descontos a todos os adheridos, a todos os negocios, comercios, para cubrir todas as súas necesidades habituais no seu emprego. Hoxe falamos co responsable de Deza Marcaxe, que é Francis Sixto. Moitísimas grazas por atendernos.
Moitas gracias a vos por darnos difusión e por cuidar un poquinho rural, que necesitamos bastante, e por apoyar toda a iniciativa nova, que sempre que sea para mellorar a comunicación dos concellos e a súa venda para uns sectores que están moi necesitados. Moitas gracias por a difusión e moitas gracias por a entrevista.